«А що ж, де ваша дівча?» «Гей, Пелагея», – сказала поміщиця дівчинці років 11, що стояла біля танку. В платті з домашньої вибійки, з босими ногами, які здалеку здавалися чобітьми. Так вони були обліплені свіжим болотом. «Покажи на панові дорогу». Селіфан допоміг дівчинці вилізти на козли, яка, ставши однією ногою на панську приступку, спершу замазала її грязю, а тоді вже вилізла наверх і примостилася біля нього. Слідом за нею і сам Чичиков поставив ногу на приступку і, нахиливши бричку на правий бік, бо був важкенький, нарешті вмостився, сказавши: «А, тепер добре. Прощавайте, матінко». Коні рушили. Селіфан був цілу дорогу суворий і разом з тим дуже уважний до свого діла, що бувало з ним завжди після того, коли будь-у чому завинив або був п'яний. Коні були напрочуд вичищені. Хомут на одному з них, який надівався доти майже завжди рваним, так що з-під ременю виглядало клоча, був майстерно зашитий. Цілу дорогу був він мовчазний, тільки похльоскував батогом і не звертав ніякої повчальної промови до коней. Хоч чубарому коневі, звісно, хотілося б вислухати щось напутливе, бо в цей час віжки завжди якось мляво лежали в руках балакучого возниці, і батіг тільки для форми гуляв по спинах. Та з похмурих уст чути було на цей раз самі одноманітно неприємні вигуки. «Ну ж, ну, роззяво, лови, лови, гав!» Та й годі. Навіть сам Гнідий і засідатель були незадоволені, не почувши й разу ані «любі мої», ані «поштиві». Чубарий відчував дошкульні удари по своїх гладких і широких частинах. Ач, як рознесло його, думав він сам собі, трохи прищулюючи вуха. «Не бійсь, знає, де вдарити. Не стьобне прямо по спині, а так і вибирає місце, де болючіше. По вухах зачепить або під черево хльосне». «Направо чи що?» – з таким сухим запитанням звернувся Селіфан до дівчинки, що сиділа коло нього, показуючи батогом на почорнілу від дощу дорогу між ясно-зеленими, посвіжілими полями. «Ні-ні, я тоді покажу», – відповідала дівчинка. «Куди ж?» – сказав Селіфан, коли під'їхали ближче. «Ось куди», – відповідала дівчинка, показавши рукою. «Ех ти», – сказав Селіфан. «Та це ж і є направо. Не знає, де право, де ліво». Хоч день був дуже гарний, але земля до такої міри розкисла, що колеса брички, захоплюючи її, незабаром обмоталися нею як повстю, що значно обтяжило екіпаж. До того ж, ґрунт був глинистий і липучий над міру. І те, й друге було причиною, що вони не могли вибратися з путівців раніше полудня. Без дівчинки було б важко зробити і це, бо дороги розлазились на всі боки, як спіймані раки, коли їх висипають з торби. І Селіфанові довелося б попопетляти вже не зі своєї вини. Незабаром дівчинка показала рукою на будівлю, що чорніла вдалині, сказавши: «Он стовповий шлях». «А будинок?» – спитав Селіфан. «Трактир», – сказала дівчинка. «Ну, тепер ми самі доїдемо», – сказав Селіфан. «Іди собі додому». Він спинився і допоміг їй злізти, промовивши крізь зуби: «Ех ти, чорнонога!» Чичиков дав їй мідний гріш, і вона попленталась додому вже з того задоволена, що посиділа на козлах. Глава четверта. Під'їхавши до трактиру, Чичиков звелів спинитися з двох причин. З одного боку, щоб дати спочити коням, а з другого, щоб самому трохи перекусити і підкріпитися. Автор повинен признатися, що дуже заздрить апетитові і шлункові такого роду людей. Для нього зовсім нічого не значать усі пани великої руки, що живуть у Петербурзі і Москві, проводять час в обдумуванні, чого б поїсти завтра та який би обід вигадати на післязавтра, і беруться за цей обід не інакше, як пославши спершу в рот пілюлю. Ковтають устерс, морських павуків та інші дива, а потім їдуть у Карлсбад або на Кавказ. Ні, ці панове ніколи не збуджували в ньому заздрощів. Але пани середньої руки, що на одній станції візьмуть шинки, на другій – свининки, на третій – шмат осетра або якусь запечену ковбасу з цибулею, і потім, мов нічого й не сталося, сідають за стіл у будь-який час, і стерляжа юшка з миньками та молоками шипить і бурчить у них між зубами, яку заїдають розтягаєм або кулиб'якою з сомовим плескачем. Так що й збоку глянувши проймає апетит. Оці пани справді не обділені завидним даром неба. Не один пан великої руки пожертвував би в ту ж мить половину селянських душ і половину маєтків, заставлених і незаставлених, з усіма поліпшеннями на іноземний і російський лад, з тим тільки, щоб мати такий шлунок, який має пан середньої руки. Та от лихо, що ні за які гроші, навіть за маєтки з поліпшеннями і без поліпшень, не можна придбати такого шлунку, який буває в пана середньої руки. Дерев'яний потемнілий трактир прийняв Чичикова під свій вузенький гостинний дашок на дерев'яних точених стовпчиках, схожих на старовинні церковні свічники. Трактир був схожий на російську хату, трохи в більшому розмірі. Різьблені узористі карнизи зі свіжого дерева, кругом віком і під дахом різко й живо мережили темні його стіни. На віконницях були намальовані глечики з квітами.